Yunus kitobi 1-bob. Bir kuni Amitay o'g'li Yunusga egamiz shu so'zlarni ayon qildi. Qani bo'l, qudratli Naynavo shahriga bor. Jar solib, u yerdagilarni ogohlantir. Chunki shahar ahli qilgan qabihliklar menga yetib keldi. Yunus yo'lga tushdi. Lekin egamizdan qochib boshqa tomonga ketmoqchi bo'ldi. U Yaffaga kelib, u yerda Tarshishga boradigan kemani topdi. Yo'l haqini to'ladi-da, egamizdan qochib Tarshishga suzib ketgani kemachilar bilan kemaga chiqdi. Ammo egamiz shunday kuchli shamol qo'zg'atdiki, dengizda dahshatli bo'ron boshlandi. Bo'ron kemani parchalab yuboray derdi. Bundan kemachilar vahimaga tushib, har biri o'z xudosiga yolvordi. Keyin kemi yengillashsin deb u yerdagi yuklarni dengizga uloqtira boshladilar. Yunus esa kemaning ichkarisiga kirib qattiq uyquga ketgan edi. Bir payt kema darg'asi Yunusning yoniga kelib, "Nega sen uxlab yotibsan? Tur, Xudoyinga yolvor. Balki u bizlarni eslasa halok bo'lmasmiz?" dedi. Kemadagilar esa bir-birlariga, "Kelinglar, qurva tashlaylik. Shunda bu falokat kim sababli boshimizga kelganini bilamiz," dedilar. Qurva tashlagan edilar, qurva Yunusga tushdi. Keyin Yunusdan so'radilar, "Bizga aytchi, nima sababdan boshimizga bu falokat tushdi? Sen kimsan? Qayerdan kelyapsan? Qaysi yurtdansan? Qanaqa xalqdansan?" Yunus ularga shunday javob berdi. "Men Ibroniyman. Dengiz va quruqlikni yaratgan samoviy Xudo egamga sig'inaman." Ular Yunusning egamizdan qochib ketayotganini bilardilar. Chunki Yunusning o'zi bu haqda ularga aytgan edi. Ular bu gapni eshitib, yana ham qattiqroq dahshatga tushdilar va undan, "Nega bunday qilding a?" dedilar. Kemadagilar Yunusga, "Dengiz tinchlanishi uchun seni nima qilsak ekan a?" deb so'radilar. Chunki dengiz yanada vahima bilan to'lqinlanardi. Shunda Yunus kemadagilarga dedi, "Meni olib dengizga uloqtirsangizlar, dengiz tinchlanadi. Bilaman, bu kuchli bo'ron men tufayli boshlaringizga kelgan." Kemadagilar esa kemani quruqlikka olib bormoqchi bo'lib rosa eshga geçdilar. Ammo bunga muvaffaq bo'la olmadilar. Chunki dengiz ularga qarshi battar qudrayotgan edi. Shunda ular egamizga yolvardilar. "Ey egamiz, sen o'zingga ma'qul bo'lganini qilib bizni shu ahvolga solding. Ey egamiz, senga iltijo qilamiz. Shu odamning joni uchun bizlarni halok qilma. Begunoh odamning o'limiga bizlarni javobgar qilma." Shundan keyin Yunusni olib dengizga uloqtirgan edilar. Dengiz tinchlanib qoldi. Bu voqeani odamlar ko'rgach, egamizdan qattiq qo'rqdilar. Unga qurbonlik qilib nazr atadilar. 2-bob. Yunusni yutsin deb egamiz nahang baliqni yubordi. Yunus 3 kecha 3 kunduz baliq qornida qoldi. Yunus baliqning qornida ekan, o'zining egasi Xudoga shunday deb ibodat qildi. "Ey egam, qayg'uli damlarimda senga qildim iltijo. Iltijolarimni sen eshitding. O'liklar diyorining qaridan faryod ko'tardim. Sen eshitding ovozlarimni. Meni otganding tubsiz chuqurga, dengiz bag'riga. Meni qurshab olgandi suvning girdobi. Sening to'lqinlaring o'tgandilar ustimdan bosib. Sening huzuringdan quvilganman dedim o'shanda. Lekin muqaddas ma'badingni yana ko'raman. Suvlar meni bo'g'zimgacha ko'mgandi. Tubsiz dengiz atrofimni o'radi. Dengiz o'tlari boshimga uralib qoldi. tog'larning tubiga cho'kkandim. Zanjirlari bilan tavobat menga to'sib qo'ygan joyga. Sen esa, ey egam Xudo, jonimni o'sha joydan qutqarding. Ey egam, hayotim onlari tugay deganda men seni esladim. Iltijolarim sengacha, muqaddas ma'badinggacha yetib bordi. Soxta, bema'ni butlarga sig'inadiganlar senga bo'lgan sadoqatidan voz kechdilar. Men esa shukrona aytib, senga qurbonlik keltiraman. Atagan nazrlarimni ado etaman. Ey egam, najot faqat sendandir. Egamiz shundan keyin nahang baliqqa amr bergan edi. Nahang baliq Yunusni quruqlikka chiqarib qo'ydi. 3-chi bob. Yunusga egamiz ikkinchi marta shu so'zlarni ayon qildi. Qani bo'l, qudratli Naynavo shahriga borib, mening so'zlarimni jar solib, u yerdagilarga e'lon qil. Yunus egamizning amriga bo'ysunib, Naynavo tomonga ketdi. Naynavo juda katta shahar bo'lib, 3 kunda aylanib chiqsa bo'lardi. Yunus shahar bo'ylab 1 kun yo'l yurib o'tdi. U aylanib yurib, yana 40 kundan keyin Naynavo xarob bo'ladi deb jar soldi. Naynavoliklar xudoga ishonib, ro'za tutamiz deb e'lon qildilar. Shahardagi kattayi kichik tavba qilib qanorga o'randi. Bu xabar Naynavo shohiga ham yetib bordi. U taxtdan tushib, shohona liboslarini yechdi. Qanorga o'ranib, kulga o'tirdi. O'zi va amaldorlari nomidan butun Naynavo bo'ylab quyidagi farmonni e'lon qildi. Na insonlar, na hayvonlar, mol qo'ylar hech narsa yemasin, suv ichmasin. Insonlar ham, hayvonlar ham qanorga o'ransin. Har kim Xudoga yalinib iltijo qilsin, javuz qilmishidan qaytsin, zulm qilmasin. Kim biladi? Balki Xudo rahim qilib bizga bo'lgan g'azabini qaytarar. Biz halok bo'lmasmiz. Xudo ularning qilgan ishlarini, javuz qilmishlardan qaytganini ko'rib rahim qildi va ularning ustiga yuboraman deb aytgan ofatni yubormadi. 4-chi bob. Bu voqeadan Yunus qattiq xafa bo'lib g'azablandi. U egamizga ibodat qilib dedi. Ey egam, shunaqa qilishingni o'z yurtimda ekanimda yo'q aytmaganmidim? Shuning uchun men Tarshishga qochgan edim-da. Sen inoyatli, rahimdil, jahli tez chiqmaydigan, sodiq sevgisi mo'l, g'azabidan tushib kechiradigan Xudo ekanligingni bilgan edim. Endi iltijo qilaman egam. Jonimni olib qo'ya qol. Yashaganimdan ko'ra o'lganim yaxshiroq. Egamiz esa, nahotki shundan sen xafa bo'lding, dedi. Yunus shahardan chiqib, shaharning sharq tomoniga borib o'tirdi. Shu yerda chayla yasab, endi shaharga nima bo'larkin deb chaylarning soyasida kutib o'tirdi. Bir payt Yunusning boshiga soya bo'lsin, qayg'usi barham topsin deb Parvardigor egamiz bir o'simlik o'stirdi. O'simlik Yunusning tepasida ko'tarildi. Yunus bu o'simlik o'sgandan juda xursand bo'ldi. Keyingi kuni esa tong paytida Xudo bir qurtni yuborgan edi. Qurt o'simlikni kemirib quritdi. Quyosh yuqoriga ko'tarilganda Xudo sharqdan garimsel yubordi. Quyosh Yunusning boshini shunday qizdirdiki, u holdan keta boshladi. Yunus, bunaqa yashaganimdan o'lganim yaxshiroq, deb o'ziga o'lim tiladi. Xudo Yunusga, bitta o'simlik nobud bo'lgandan jahling chiqdimi? Dedi. Ha, jahlim chiqdi, o'limimga ham rozi bo'ldim, deb javob berdi Yunus. Shunda egamiz aytdi: bu o'simlik uchun sen mehnat qilmagansan, ekib o'stirmagansan. O'zi bir kechada o'sib, bir kechada yo'q bo'ldi. Sen shu o'simlik uchun achinganingda, men qudratli Naynavo shahriga achinmasligim kerakmi? Axir bu yerda oq qorani ajrata olmaydigan bolalarning o'zidan 120 mingdan ortig'i va talay hayvonlar yashaydi-ku.